Şkonya avtobus, Mektep
Avtobüs.
avtobus.
Ha.
Bu bollarda Avrupalarda school bus var o. Üyden mektepke, mektepten ülke taşıdığın transport. Şuna kanı 2017 yılda teşkil kıyemiz biz. Bizi kalandığımızda şu hareket kalıp şu school bus açken. Açkenimizde sentyabr ayında şu hakimler taraflarına toskunluk gitti. Doğru ki gelmez. Yanvar ayında açılgen bu 2017 yılı. Sentyabr ayında bazı toskunluklar gitti. Doğru ki gelmez.
Ne mi o toskalli?
Şimdi pahtaga akitemiz degen moşinalarımızda hatta ki bollar iştirak edi.
Neşte makine yedi?
Bollar moşinamız, avtobuzumuz, bitti avtobuzumuz ve gazelimiz, 5'te gazelimiz var idi.
Ha.
O zaman şahsi bir maşınlarımız, o zaman firma gitti işte maşınlarımız idi.
Bulanı hamasını pahtaya beresen diye işte mi?
Hakikaten bizdi işte, hatta ki bollar bir iştirak ki bilen avtobüsde maşınada gittikken de gayi hodumu tosup, bollarda katta prospekti uçurup, dala maydanı ki maşınlarda alıp gitti. Bundan ki gen şu bollar köçede hop gitti, benim mektepki barış olmadı. Bronte kahol bo'lganda avto halokatga uchraganda bolalarni ota-onasi menga kelardi. Shuning uchun sirasi to'xtatishga qaror qildim bu narsani.
Endi siz meni g'oyamni o'g'irladi deyapsiz. Qanday o'g'irlashgan? Bizga yozganingizda shunaqa degansiz-da.
Chunki shu paytda 2017 yilda shu bahor oyida Xalq ta'lim vazirligiga kirganman. O'sha paytdaligi bola bor edi. Alisher Saydullayev. Hozir Yoshlar Ittifoqini hozir anaqasi bo'lib qoldi. 22 yasharli bola xalq ta'limi o'rinbosari, birinchi o'rinbosari saylangan edi prezident tarafidan. Shu bolani qabuliga kirganman. Shunaqa loyihamiz bor. Biz hozir amal qilib kelyapti. Yurgizib kelyapti. Bizga yordam bering. Biz moddiy taraflama bizga o'sha o'zingizni poddeshka qiling, hamma viloyatlarga bu narsani ochaylik degan xalq ta'limi shu g'oyamiz, taklifimizni kiritganmiz, unga yoqqan, keyin yordam bermagan o'zidan itarganda o'g'illadi shu 2018 yilda prezidentga shu narsani ko'rsatishib, go'yoki men yo'q deyman bu narsa g'oyada. O'zlari birinchi marta O'zbekistonda qilinyapti degan tashabbus bilan prezidentga chiqib bu narsani ko'rsatib berishdi.
Hozir bu qayerdadir, O'zbekistonning qayeridadir o'sha maktab avtobuslari yo'lga qo'yilganmi?
Hozir 2019 yanvarida chekka viloyatlarda maktabga yetolmaydigan uyga uzoqroq joylarga qo'yilyapti.
Jasur,
prezidentga.
balki bu sizdan oldin ham kimdir shunaqa tashabbus, shunaqa loyihani
Yo'q.
oldindan qilib qo'ygandirki, siz endi meniki bu deb da'vo qilayotgandirsiz balki.
Endi manaqada ko'p ularni ko'p tashkilotlarga murojaat qilganimizda ular bizga haligi hayron ko'z qarab turib, hayron qarab turib, haliginda qilishgan, o'zlari poddeshka qilishgan, u zo'r zo'r g'oya, birinchi marta O'zbekistonni deb turib, hammasi qarsaklar bilan kutib olishgan anaqa tashkilotlar bo'lgan, endi majoziy ma'noda gapiryapman, shu shunaqa bo'lgan. Hammasi yangilik sifatida qabul qilishgan. Yanvar oyida boshlaganmiz, u yerda sentyabrgacha bo'lgan masofadagacha ishlaganmiz.
Keyin nima bitta o'sha paxtaga chiqasan degani uchun siz to'xtatdingizmi bu ishni?
Ular shunday deyishdi, litsenziya olasan dedi. Boshida menga litsenziya olyapman deganimda yo'q, ona bu narsa loyiha yangilik qilaver dedi. Shu narsani qildim. Qiyamdan keyin paxta mavsumida reski o'zlarini tonini kiyib olishib, litsenziya olasan yo bo'lmasam qilma dedi. Bu forda dedi. Boshida sizlar litsenziya olmaysan, kerak emas deb dedilar. Yo'q, endi shunaqa. Ular paxtaga ati to'g'irlashib, shunaqa qilishdi.
Siz litsenziyasiz faoliyat ko'rsatganmisiz?
Albatta, litsenziyasiz faoliyat ko'rsatganmiz, lekin firmamiz bor edi. Ular shu tashkilotlarga men murojaat qilganman, yozma murojaat. Men shunaqa tashkilotman, mana shunaqa litsenziya olish kerakmi yoki olmash kerakmi deganda ular menga yozma haliginda qilishgan, yo'q, sizni faoliyatingiz yangiligi uchun litsenziya kerak emas degan.
Lekin siz yosh bolalarni avtobusda tashiysiz, transport xizmati ko'rsatasiz. Buning uchun menimcha litsenziya olish kerak edi qonun bo'yicha.
Qonun bo'yicha xuddi shunaqa, men ham yozma shu anaqalarda berganimda litsenziya olmaysan deganligini murojaat qilishgan menga. Undan keyin biz har kuni shopalarda texnik anaqalaridan o'tkazib, doktor anaqasidan o'tkazib turib ishga chiqarardik.
Paxta bilan litsenziyani orasidagi bog'liqlikni tushuntirib bering.
Paxtaga chiqasan dedi yoki litsenziya olib ishla dedi.
Xo'p.
Men litsenziya olaman, unda ishimni davom ettiraman desam, litsenziyaga dedi, xullas dedi 5-6 oy vaqt kerak bo'ladi. Ungacha paxtaga chiq dedi. Zo'rlov bilanligini zo'rlab chiqarishga majbur qilishdi o'sha paytda. Men ular bilan shu hukumat, mahalliy hukumat bilan kelishuvlar anaqa qildik, shahar hokimi bilan viloyat hokimining o'rinbosarlariga aytdim. Menga dedim soat 8:00 gacha avtobusimiz kerak bo'ladi dedim. Ana shundan keyin soat 12:00 gacha kelish kerak bu yerga dedim. Maktabga dedim. Yo'q deyishdi, unaqa bizga soat qo'ymaysan, biz qo'yamiz bu yerda dedi. Shunaqa xullas, shunaqa muammolar bo'ldi. Undan ko'ra dedim, yopib qo'yganim yaxshi deb turib yopdim.
Tushunarli. Ikkinchi loyihangiz bo'yicha ikkita loyihani o'g'irlashgan deb da'vo qilyapsizda. Ikkinchi loyihangiz qaysi biri?
Bu men yulduzman ko'rik tanlovi. Aynan mana shu endi biz maktab bolalari bilan ishlaymiz deb turib, bolalarga shunaqa chet elda golus prezentatsiyasi bor-u, haliginaqa shunga o'xshaydigan ko'rsatuv qilaylik, O'zbekistonda yo'q ekan shu narsani dedik. Sirasi shu anaqalarini, loyihalarini tuzdik, madaniyat vazirligiga murojaat qildik. O'sha paytda hozir ham Ozodbek Nazarbek birinchi o'rinbosari bilan ko'rishganmiz, Ozodbek akaga loyihani aytdik. Loyihani aytdiki, Ozodbek aka, bu maktab bolalariga to'g'ri kelmaydi. Maktab bolalari уже 17-18 yoshida уже ovozi o'zgaratdi. Undan ko'ra dedi, kattalarga qilaylik bu loyihani dedi. Bo'pti, xo'p dedik. Shu kattalarga o'zgartirib, respublika miqyosida qilmoqchi edik bu loyihani. Keyin Ozodbek aka ba'zaliginaqalarni ko'rsatdi, to'sqinliklar ko'rsatdi. Har bir anaqani to'siqlarini ko'rsatdi va inkor qildi bu narsani. Atkaz qilishni boshladi Ozodbek aka. Ilk kelgan men уже ruhiy anaqaman tushib bordi bu narsaga. Tayyorlamasdimga. Ilk kelgan mana 2 yil o'tib, hozirda men yulduzman aniq shu ko'rik tanlovi bilan hozir anaqalari videoga olishib уже anaqalari ketyapti prezentatsiyasi.
Demak, hozir o'sha men yulduzman degan ko'rik tanlovi boshlangan demoqchimisiz?
Ha, boshlanmoqda. Boshlanmoqda.
Endi siz biror bir asos ko'rsata olasizmi? Mana shu men yulduzman degan ko'rik tanlovini loyihasini muallifiman deyishga.
Albatta, men bilan shu biz reklamalar qilganmiz o'zimizni viloyatimizda. Ishtirokchilar kelgan har bir ishtirokchini shu ad familiyasini yozib, ulardan haliginaqa iste'dodi bormi yo'qmi? Keyin ularni tayyorlab turib, bitta bolani, eng zo'r iste'dodli bolani Ozodbek Nazarbek bilan ko'rishtirganmiz.
Demak, siz bu ko'rik tanlovda boshlovdingiz o'sha paytda.
Aha, уже start berish kerak edi. Hamma narsa tayyor edi. Logotiflarini, aynan haliginaqasini уже qolipga tushirib bo'lgandik. Hattoki o'sha hozir men yulduzman ko'rik tanlovini qo'li bor edi, faqat hozir mikrofon qo'yib qo'yishibdi. Hozirda ozgina o'zgartirishlar kiritishibdi. Shu biz anaqamizga, biz yo'nalishimiz boshqacha edi. Biz asha ko'p men 2 marta vazirlikka bergan bo'lsam, 2 g'oyani vazirlik o'g'irlab olibdi. Shuni masalaligi men achinib ketganim shu holda, meni ismim yo'q bu yerda, na bu familiyam yo'q bu yerda, hech qanaqa hamma narsani o'zgartirib vazirlik o'g'irlab shu narsalarni qildi. Ikkigan yoshlarga imkoniyatlar beryapmiz, ana qilyapmiz, bu qilyapmiz deyapti. Hech qanaqa yordam bermayapti yoshlarga, yosh tadbirkorlarga O'zbekistonda. Ko'p tashkilotlarga murojaat qildim bu masala bo'yicha. kimin haligini qayordan berib, o'zini tashabbusi bilan haligini qilib ko'magiga olishmadi.
Ikkita loyihamni o'g'irlashdi deyapsiz. Talab qilasizmi o'sha loyihalarga mualliflik huquqingizni ular hozir endi?
Qanday talab qilaman? Endi men yulduzman deb talab qilishim mumkin, lekin ikkinchisini, birinchisini talab qilolmayman, chunki bu narsa skulbas butun dunyoda bor. Nima deyapsan? Xohlasang och, xohlasang ochma deydi. Lekin shu anaqani men yulduzman ko'rik tanloviga muallif huquqim olmaganman, lekin da'vo qilishga qanday murojaat qilishni ham bilmayman.
Lekin bu o'zingiz boshida aytdingiz, men yulduzman ham o'sha golosni ko'rik tanlov turi.
Maktab o'quvchilariga, keyin Ozodbek bilan.
Demak, bu ham xuddi school busga o'xshab, o'sha maktab avtobuslariga o'xshab, bu ham ko'chirmayu baribir.
Ko'chirma, endi bizni asosiy maqsadimiz nima edi? Biz bolalar bilan ishlaymiz. Reklama ham sifatida biz homiymiz, bosh homiymiz, school bus shunaqa maktab avtobusi degan maqsadda qilinayotgan narsa edi. Biz haligi o'sib kelayotgan yosh bolalarni ommaga atiqishydi, shu talantli talantli bolalarni. Ozodbek boshqa yo'nalishiga chiqdi, shu kattalar yo'nalishiga chiqib, shu 18 yoshdagi baland bo'lganlarga murojaat qildi Ozodbek.
Jasurbek, hozir bo'layotgani, boshlangani men yulduzman, u o'sha yosh bolalar bilanmi hozir bo'layotgani? Aynan sizib loyiha bo'yicha mi hozirgisi?
Shu Ozodbek aka qanday degan bo'lsa, shunday bo'lyapti. Keyin 18 yoshdagi balandlarga bo'lyaptikan hozir.
Yo'q, o'zingiz aytyapsiz, school bus bu xorijdan kopiya qilingan loyiha deyapsiz. Men yulduzman ham o'sha golosdan kopiya bo'lgan bo'lsa, qanday siz mualliflik bu yerda talab
Yo'q,
qilasiz?
yo'q, yo'q. Golsga kopiya bo'lishi biz gol sifatida qilmaymizda, biz o'zimizni o'zbekonaligini qilib shakllantirib boshqacha qilmoqchi edik bu narsani. Proyektlari bor edi bu narsani. Uchta haliginaqa juri keladi, golsi to'rtta bo'lsa bizda uchta bo'ladi. Bizda haligi mikrofonda haliginaqa qittirib parda to'siladi, pardan eziladi. Haligi qizil tugmachasi bor, qizil tugmasini bossa уже tushadi. Golsi orqa machasiga aylantirib anaqa qiladi. Biz o'zgartirishlar kiritgandik. Ozodbek bu narsa juda ham yoqqandi.
O'zi mualliflik huquqi to'g'risidagi qonun qoidalardan xabaringiz bormi, Jasurbek?
Bor. Endi bironta narsa shu muallif huquqi o'g'irlansa sudga berishingiz mumkin deyilgan.
Xo'p, siz sudga bera olasizmi? Hozirgi qo'lingizda biror bir asos bormi shu ikkita loyihangizni o'g'irlangani bo'yicha sudga berishga?
Hozir qaysi tashkilotga murojaat qilsam, baribir kimi tanki kuchli bo'lsa, arxiv yutib ketadi O'zbekistonda baribir.
Xo'p, nimaga xorijga ketdingiz keyin?
Shu paxtadan keyin, shu muammo bo'lgandan keyin ketdim O'zbekistondan. Bu yerda o'zim ish faoliyatimni yurgizib kelyapman hozir.
Qayerdasiz hozir?
Hozir İstanbul shahridaman.
Nima ish qilyapsiz? U yerda qanday ishingizni boshladingiz?
Bu yerda shu O'zbekistonda qanday ish faoliyat bo'layotgan bo'lsa, school busda yurgizib kelyapman bu yerda ham.
Demak, Turkiyada allaqachon biznesingizni yo'lga qo'yib yubordingiz.
Albatta, İstanbul shahrida hozir biz 5ta maktabga ish faoliyatimiz yurgizib kelyapmiz. Bu yerda 1000ga yaqin shu o'quvchilarga xizmat ko'rsatyapmiz. 10ta mashinamiz bor. Ularni obedga va ertalabki smenaga olib borib keladigan avtomobillarimiz. Makedoniyadagi hozirda endi ochiladi, rasmiy bo'lib ochilgani yo'q. Murojaatlar qilganmiz, u yerda hozir avtomobillar sotilib olingan, shu davlatga mos valiginaqalari qilinyapti bu yerda. Makedoniya davlati.
U yerda ham o'sha maktab avtobuslarini yo'lga qo'ymoqchimiz.
Albatta, u yerda ham maktab avtobuslarini yo'lga qo'ymoqchimiz.